Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Քաղաքական ուժերը շարունակում են Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը, մեր ռեպորտաժները, հաղորդումները եւ հարցազրույցները։ Ռաֆի Հովանիսյանը վերսկսել է մարզային այցելությունները։ Ոստիկանությունը համակարգող խումբ է ստեղծում ավականու ընտրությունների ժամանակ բոլոր ահազանգերին շտապ արձագանքելու համար։ Բարձրաստիճան անձանց էթիկայի հանձնաժողովը ուսումնասիրելու է, թե արդյոք պետեկամուտների կոմիտեի նախագահը զբաղվում է գործարարությամբ։ Հանրապետական կուսակցությունը եւ իրավապաշտպանները արձագանքում են պետքարտուղարության զեկույցին։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը լսում է Հայաստանի ընտրություններին ԵԽԽՎ-ի դիտորդների զեկույցը։ Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Հիմա լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Վերանշանակումից հետո առաջին այցը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կկատարի Ռուսաստան, այդ երկրի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հրավերով Նալբանդյանը ապրիլի 25-ից 26-ը պաշտոնական այցով կլինի Ռուսաստանում։ Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն երկու արտգործնախարարի բանակցությունների օրակարգում են լինելու երկկողմ հարաբերությունների զարգացման հարցեր, ինչպես նաև տարածաշրջանային եւ միջազգային զարգացումները։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի այսօր տարածած մամուլի հաղորդագրության համաձայն Աստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի ապրիլի 10-ի որոշմամբ հարուցվել է վարույթ կառավարության նարանթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի կողմից ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու կամ իր պաշտոնական լիազորությունների իրականացման ընթացքում շահերի բախման իրավիճակում գտնվելու վերաբերյալ փաստերը ստուգելու նպատակով։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը Երևանից պաշտոնական այցով Իսրայելում է, սա Ադրբեջանի արտգործնախարարի առաջին այցն է Իսրայել այդ երկրի անկախացումից ի վեր։ Այսօր Մամեդյարովին ընդունել է Իսրայելի նախագահ Շիմոն Պերեսը, ով նշել է, որ Ադրբեջանը իր աշխարհագրական դիրքի շնորհիվ առանցքային դեր ունի տարածաշրջանում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը երեք հանդիպել է նաև Պաղեստինի արտգործնախարարի հետ առաջիկա օրերին։ Մամեդյարովը հանդիպումներ կունենա Իսրայելի վարչապետի հետ եւ կայցելի նաև այդ երկրի խորհրդարան։ Բոստոնում եւ Միացյալ Նահանգների Մասաչուսեթս նահանգի մյուս բնակավայրերում այսօր 1 րոպե լռությամբ հարգանքի տուրք կմատուցեն 1 շաբաթ առաջ իրականացված ահաբեկչության զոհերին։ Անցած երկու շաբթի Բոստոնի մարաթոնի ժամանակ իրականացված զույգ պայթյունների հետևանքով զոհվել էր 3, վիրավորվել առնվազն 180 մարդ։ Ահաբեկչությունը իրականացնելու մեջ կասկածվող երկու եղբայրներից մեկը, Թամերլան Ցարնայևը, 3 շաբթի օրը սպանվեց ոստիկանության հետ փոխհրաձգության ժամանակ։ Կասկածյալներից մյուսը, 19-ամյա Ջոխար Ցարնայևը, Բոստոնի հիվանդանոցում է եւ չի կարող խոսել վզին ստացած վնասվածքի պատճառով։ Դեռ հայտնի չէ, թե Ցարնայևին երբ մեղադրանք կներկայացնեն։ ABC News հեռուստաընկերությունը իր աղբյուրներին հողոմանելով հաղորդել է, որ Բոստոնի մարաթոնի ընթացքում պայթյունների իրականացնելու մեջ կասկածվող Ցարնայևը գիտակցության է եկել եւ ցուցմունք է տալիս գրավոր։ ԱՄՆ Դաշնային Հետաքննությունների բյուրոն տեղեկատվությունը դեռ չի հաստատում։ Սերբիայի կառավարությունը այսօր հավանության է արժանացրել Կոսովոյի հետ հարաբերությունների բարելավման համաձայնագրի նախագիծը։ Եվրամիության հովանու ներքո ընթացող բանակցությունների արդյունքում Բելգրադը եւ Բելգրադն ու Պրիշտինայի համաձայնությունը լրատվամիջոցները որակում են պատմական, այս համաձայնությունը ճանապարհ է բացում Սերբիայի եվրամիության անդամակցությանը։ Այսօր Եվրոպական միությունը պատրաստակամություն է հայտնել անդամակցության շուրջ բանակցություններ սկսել Սերբիայի հետ մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Առնվազն 45,000 մարդ է դուրս եկել Փարիզի փողոցներ բողոքելով միասար ամուսնությունների օրինականացման եւ նրանց երեխա որդեգրելու իրավունք տրամադրելու դեմ։ Բողոքի ակցիան խաղաղ է անցել, չնայած մտավախություն կար, որ հնարավոր են բախումներ, ինչպես տեղի ունեցան մարտին նման բողոքի ակցիայի ժամանակ։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը չեղյալ չի համարի եւ կայցելի Գազայի հատված, չնայած Միացյալ Նահանգները ավելի վաղ կոչ էր արել Թուրքիայի վարչապետին հրաժարվել այցից։ Գազայի հատված չայցելելու կոչը ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին հնչեցրել էր նախորդին Ստամբուլում ելույթ ունենալով, որտեղ մասնակցում էր Սիրիայի բարեկամների արտգործնախարարների հավաքին։ Ակնկալվում է, որ Էրդողանը Գազայի հատված կայցելի մայիսի 16-ին ԱՄՆ այցելությունից հետո։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում եմ ծրագիրը։ Երևանի ավականու ընտրությանը մնաց 13 օր, Եվ ըստ էության սա նաև Երևանի քաղաքապետի անուղակի ընտրություն է, որովհետև ընտրված ավականու 65 անդամները հետո ընտրում են քաղաքապետին։ Ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը շարունակում են քարոզարշավը, բակային հանդիպումները Երևանի բնակիչների հետ։ Գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը այսօր հանդիպում է ունեցել Երևանի կենտրոն համայնքում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը, նրա ռեպորտաժը։
Հանրապետականի ավականու ցուցակը գլխավորող գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը եւ ավականու մի քանի թեկնածուներ այսօր հանդիպեցին կենտրոնի բնակիչների հետ։ Գործող քաղաքապետը հավաքվածներին ասաց՝ եկել են հաշվետու լինելու օր ու գիշեր կատարած աշխատանքի համար։
Հետևողական աշխատանքի շնորհիվ կարողացել ենք մեր բոլորիս կողմից սիրելի Երևանը օր-օրի զարգացնել, օր-օրի սիրունացնել, օր-օրի բարեկարգել։
Բայց անելիքներն ասած դեռ չի ավարտել, դրա համար ժամանակ խնդրեց։
Երևան քաղաքը մշակութային քաղաք է, եւ այս վերջին 4 տարիների ընթացքում փորձեցինք մշակութային կյանքը ավելացնել Երևան քաղաքում, եւ արվեստի դպրոցներ, գրադարաններ, մշակույթի տներ բոլորը ջերուցվեցին, եւ մեր նոր ծրագրերում են վերանորոգման աշխատանքները, եւ վստահ ենք, մեր մշակութային քաղաքը կարող ենք ավելի մշակութային դարձնել։
Ավականու հանրապետականի թեկնածու Նատալիա Լափաուրին իր խոսքը սկսեց մրցակից ժառանգության կարգախոսով եւ շարունակեց մյուս կուսակցության՝ հակի մասին պատմական էքսկուրսով։
Բարև Երևան։ Այս ընտրությունները իրականում հնի եւ նորի միջև են ընտրությունները։ Մենք չենք փողնի, որ Երևանը նորից տանեն դեպի 90-ական թվականներ, որտեղից որ գալիս են որոշ տեխնատոներ եւ հատկապես որոշ խնդիրներ։ Մենք չենք խուսափում պատասխանատվությունից, որպեսզի նորից սկսենք Երևանում։
Ավականու հանրապետական թեկնածուների հետ հանդիպումը Նարդոսի դպրոցի հարևանությամբ էր անցկացվում։ Դրան նաև նույն դպրոցի տարբեր դասարանների աշակերտներ էին մասնակցում։ Մի քանիսն ասացին հանդիպման մասին դպրոցից են տեղեկացել։ Ծնողների, տատիկ-պապիկների հետ էին դպրոցամերձ տարածքում։
Ես ծնողներն են այստեղ։
Ռուսերենի ուսուցչուհի Էրիկա Հակոբյանի կարծիքով դասերի ավարտից հետո ավականու թեկնածուների հետ երեխաների հանդիպումը շատ բնական երևույթ է։
Դասերը ավարտվել են արդեն։
Այո։
Ձեր բազմաթիվ աշակերտներ այստեղ են դպրոցում։
Մեր քաղաքի հարցն է լուծում։ Մեր քաղաքի։
Դրա համար երեխաներին բերում եք այստեղ։
Անպայման։
Նորմալ է, լա։
Շատ։
Ծնողները գիտեն։
Գիտեն։
Ծնողները
նույնպես այստեղ են։
Այսինքն դա հատուկ ձևով է կատարվում։
Չէ, ոչ հատուկ, սրտի բխումից։
Մեր փոքրիկ զրուցակիցը սակայն ասաց, որ այս հանդիպմանը ընտանիքի անդամների պարտադիր մասնակցության մասին դպրոցում են ասել։
Իրանք են ասել,
դպրոցում են ասել։
Այո։
Հատիկ-պատիկի համար է, որ դա։
Այո։
Քաղաքապետը չցանկացավ զրուցել լրագրողների հետ, բնակիչների հետ խոսեց սիրով։ Հիմնականում կանաչապատմանը, մուտքերի, վերելակների նորոգմանը, շենքերի, բակերի ասֆալտապատմանը վերաբերող նրանց հարցերին պատասխանեց։
Իրանից լավ ոչ ոք չի կարող մեր քաղաքի հոգսերը հոգալ։ Ես մի անգամ գնացել էի ավանատամնաբուժարան, հիացած էի, ինձ թվում էր փոքր փարիզում եմ ունեցել։ Այնքան կանաչապատ էի։
Փարիզում եղել ենք,
ինչու՞ փարիզը կողքին եմ
ել։ Մամուլն այս օրերին գրում է, որ հանրապետական մարզպետները եւս Տարոն Մարգարյանի օգտին ձայներ հավաքելով են զբաղված։ Կոտայքի մարզպետ Կովալենկո Շահգալձյանը երկրի հետ զրույցում չէր թաքցրել, որ Երևանում բնակվող հարազատներին, մտերիմներին, համախոհներին բացատրելու, խնդրելու, հասկացնելու են, որ ընտրեն Տարոն Մարգարյանին։ Եվ քանի որ անձամբ Տարոն Մարգարյանին հնարավոր չեղավ հարցնել, ինչու են Երևանից դուրս ղեկավարող մարզպետները եւս խառնվել մայրաքաղաքի ընտրություններին, նույն հարցն ուղեցի գործող քաղաքապետի հետ այսօրվա անդրաշավին մասնակցող կենտրոնից ընտրված հանրապետական պատգամավոր Գարեգին Նուշիկյանին։ Պատգամավորի կարծիքով ցուցակագրումը երևի թե նորմալ չէ։
Երևի թե չէ։ Բայց դե հիմա կարող ենք մարզպետների դա նախաձեռնությունն է կամ չգիտեմ,
չեմ կարող։ Իսկ այստեղ Նարդոսի դպրոցից շատ մարդիկ կան եւ ուսուցիչ
բժիշկներ եւ մանկահասակ երեխաներ, աշակերտներ։ Նրանք ինչ էին այստեղ։
Ոչ, բայց այդ կան երեխա չտես այստեղ։ Դե ուսուցիչներն են, նորմալ երևույթա կարծում եմ, կարող է մի քանի ուսուցիչ էլ մասնակցել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր մամուլիան սուլիս է տվել հայի հեղափոխական դաշնակցության անդամ Աղվան Վարդանյանը, դաշնակցությունը դեռ հույս ունի, չի բացառում, որ Երևանի ավականիում ընդդիմությունը ոչ իշխանական ուժերը կհամախմբվեն և վճռորոշ դերակատարություն կունենան։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Հոյի դագերագույն մարմնի փոխներկայացուցիչ կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը վստահ է, որ Երևանի ավականու ընտրություններից հետո 4 ընդդիմադիր ուժերը կմիավորվեն մեկ միասնական թեկնածուի շուրջ։ Ամենայն հավանականությամբ դա կլինի Հոյդայի ներկայացրած քաղաքապետի թեկնածու Արմեն Ռուստամյանը։
4 ընդդիմադիր ուժերը գնում առանցին, ամեն մեկը փորձի առավելագույն ձայն հավաքել եւ բոլոր շանսերը կան, որ դրանից հետո մենք կարողանանք միավորվել եւ միավորող կարող է լինել միայն դաշնակցությունը, նաև ընդդիմադիր դաշտում այսօր ինչ է կատարում և իշխանությունը ինչպես է փորձում կռիվը քսել ընդդիմության մեջ։
Ըստ Վարդանյանի ավականու ընտրությունները լակմուսի թուղթ են լինելու իրենց ընդդիմադիր համարող ուժերի համար։ Երևանն ընդդիմադիր քաղաքապետ պետք է ունենա, ասում է Աղվան Վարդանյանը։
Ով որ ընտրությունը չմիավորվեց ընդդիմադիր քաղաքապետ ձևավորելու հարցում, նաև ձեզ համար պարզ կլինի, թե որ ուժը այլ բան արեց իշխանության խաղաց, դա կլինի դաշնակցությունը, պարս կերևա դաշնակցությունը ովա, դա կլինի բարգավաճը, պարս կերևա, դա կլինի ժառանգությունը, դա կլինի հակը, ամեն ինչ պարս։
Երևանի ավականո ընտրությունների համար ձևավորված 13 ընտրատարածքներում եւ 464 տեղամասերում Հոյիդան կունենա 26-ական հանձնաժողովի նախագահ եւ քարտուղար։ Դաշնակցությունը խոստանում է, որ ամեն ինչ կանի տեղում երևանցիների ձայները պահպանելու համար, թեև Աղվան Վարդանյանն արդեն ահազանգում է, որ հանրապետական կուսակցությունն օգտագործում է իր վարչական ռեսուրսները, բոլոր պետական հիմնարկները հանրապետականացված են։
Եթե չխափեն մեր ժողովրդին, թող շասեն, որ այս ընտրությունները քաղաքական չեն։ Եթե քաղաքական չեն, այդ ի՞նչ հայտարարություններ են տարածում Ռուսաստանի հայերի միությունը, Արա Աբրամյանի գլխավորությամբ, այդ ի՞նչ հայտարարություններ են տալում ազգային փոքրամասնությունների անունով, Նիգավարան հայրենակցականի անունով, այդ երբ է տեղական ընտրությունները ասես նշանակություն ունեցել, որ արդեն ձեռները փրփուրներին են գցում։
Այս անգամ վստահեք դաշնակցությանը, վստահեք Արմեն Ռուստամյանին, Հոյիդան է ամենասկզբունքայինը, ամենաանկախը, իսկ Տարոն Մարգարյանին իր լավագույն թեկնածուն չի համարում անգամ հանրապետական կուսակցությունը, ասում է Աղվան Վարդանյանը։
Տարոն Մարգարյանը պատահական քաղաքապետ է։ Երբ Դոմինգոն Բեկլերյանին հեռացրեց, Տարոն Մարգարյանին չնշանակեցին քաղաքապետ երկրորդ համարին, նշանակեցին 5-րդ համարին Կարեն Կարապետյանին, ու երբ Կարեն Կարապետյանը թողեց գնաց, նոր արդեն ճարչ ունենալով ստիպված նշանակեցին Տարոն Մարգարյանին։ Տարոն Մարգարյանը լավ քաղաքապետ չի, Տարոն Մարգարյանը լավ ֆոն է հանրապետականի մենիշխանության համար։
Երևանի ավականու ընտրությունների հայ հեղափոխական դաշնակցության քարոզարշավն ընթանում է հիմնականում քաղաքի տարբեր համայնքների Բաքերում տեղի ունեցող հանդիպումներով։ Հիշեցնեմ, դաշնակցությունը Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցում է 65 հոգանոց ցուցակով Արմեն Ռուստամյանի գլխավորությամբ։ Այսօրվա բանախոս Աղվան Վարդանյանը ցուցակի երկրորդ համարն է։
Մեր երկրում նախագահը չի փոխվել, մեր երկրում վարչապետը չի փոխվել, կառավարությունը չի փոխվելու, հանրապետական կուսակցության մեն իշխանությունը շարունակում։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժառանգություն կուսակցության ցուցակը գլխավորող Արմեն Մարտիրոսյան այսօր հրավիրվել էր հատուկ քնչական ծառայություն ցուցմունքներ տալու ապրիլի 9-ի դեպքերի հետ կապված։ Այդ օրվա քաշքշոցում ամենաշատը նա էր տուժել, նրա դեմ վարչական վարույթ էր հարուցվել ոստիկանների պահանջներին չի ենթարկվելու համար, տուգանք էր նշանակվել, իսկ նրա փաստաբանն էլ հայց էր ներկայացրել ոստիկանների դեմ, որոնք բռնություն էին գործադրել Արմեն Մարտիրոսյանի նկատմամբ։ Եվ ահա այսօր, երբ այդ հայցի կապակցությամբ նրան կանչել էին դատախազություն, շենքի դիմաց մի խումբ ակտիվիստներ, ժառանգության կուսակցության ներկայացուցիչներ ակցիա անցկացրեցին ընդդեմ օրինազանց ոստիկանների։ Լսենք Հովաննես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Բարև Երևան Դաշինքի համամասնական ցուցակը գլխավորող Արմեն Մարտիրոսյան այսօր հրավիրվել էր հատուկ քնչական ծառայություն, որպեսի ցուցմունք տա ապրիլի 9-ին կատարված միջադեպի առիթով։ Հիշեցնեմ, որ այդ օր Արմեն Մարտիրոսյանը ընդհարում էր ունեցել ոստիկանների հետ։ Առավոտից քնչական ծառայության շենքի դիմաց հավաքվել էին մի խումբ քաղաքացիներ, ովքեր եկել էին Մարտիրոսյանին աջակցելու։ Այստեղ էր նաև ժառանգություն կուսակցության ղեկավար կազմը Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորությամբ։
Բազմաթիվ երկերյան բռնությունների կատարված մեր համակարգասի նկատմամբ չհաշված ընդրախախտումները նախագահականից մինչև մարզպետերի մարզպետեր, որոնք մինչև հիմա պատասխան չեն ստացել ժողովուրդ կերյակ չէ։ Եվ եթե որևէ մեկը, հետո դե ֆակտո ժամանակավոր օրաբար իշխանություն ուզում է մի քանի ամիս ևս իշխանավոր, ինքը քոնը պիտի կարողանա պատասխան տալ այս հարցին։
Մինչ քնչական ծառայություն ներկայանալ, Արմեն Մարտիրոսյանը ասաց, որ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ինքը որպես ՎԿ է ներգրավված։ Պատրաստ է համագործակցել և ցուցմունք տալ, քանի որ համաձայն է քնչական ծառայության գործողությունների հետ։
Ես որևէ խնդիր չունեմ ցուցմունք չտալու, հարցակնության մեջ մասնակցելու, ուստի և շատ հանգիստ ընդունել եմ քննիչ երավերքը, առանց ծանցագրի մնակարախոսացանքով, և այսօր պատրաստ եմ, եթե անհրաժեշտություն կա, նոր պարզաբանումներ տալու, տալ քննիչին, և ես պատրաստ եմ հետագա բոլոր գործողություններին քննչական, որևէ խնդիր չեմ տեսնել։
Մարտիրոսյանը քնչական ծառայության շենք մտավ իրավաբանի ուղեկցությամբ։ Մինչ նա ներսում էր, դրսում ակտիվիստները կոչ էին անում պատժել մեղավորներին։ Իդեպ ակցիայի մասնակիցները կարմիր վսկապներով էին։ Ժառանգություն կուսակցությունից Սյոպա Սաֆարյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ այս ձևով պատվում են սովետական ոստիկանությանը։
Սովետական ոստիկանության միլիցայության ավելի ճիշտ ուրեմն ավանդույթները պահպանող որոշ գորերիների, որոնք դեռևս որպես դինոզավրիկներ մնացել են ներկայիս ոստիկանության համակարգին, և ընդհանրապես մենք բոլորս պիտի ազատվենք նրանցից։ Ըստ էության պիտի հասկանանք, որ ապրիլի 9-ին ոստիկանության որոշ ներկայացուցիչներ ոչ միայն հակաիրավական, հակաօրինական, ոչ իրավաչափ մարկակից դրսևորեցին, այլ նաև ուղղակի փորձում էին խաղաղ այդ միջոցառումը վերածել զանգվածային մեծ ողբերգության։
Արմեն Մարտիրոսյանի հարցաքննությունը մոտ 3 ժամ տևեց։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նա ասաց, որ ապրիլի 9-ին տեղի ունեցած դեպքերի առնչությամբ 2 քրեական գործ է հարուցվել՝ մեկը առավոտյան և մեկն էլ երեկոյան տեղի ունեցած միջադեպերի առնչությամբ։ Նա ասաց, որ պատմել է, թե ինչպես է ոստիկանությունը դիմել ոչ համարժեք գործողությունների և փաստացի բռնություն է գործադրել դիմադրություն ցույց չտվող քաղաքացիների հանդեպ։
Վետալացված նկարագրել եմ, թե ինչ է տեղ ունեցել այդ օրը։ Առանձնապես ակնկալիքներ չունեմ, բացի այն, որ կարծում եմ արդար հետաքննություն ունեն սպասել, իսկ ինչպիսին կլինի դա, արդեն այլևս իշխանություններից է կախված, որովհետև ցավոսատի մեր մոտ իրավապահ համակարգը այլևս տարիներ շարունակ ոչ լեգիտիմ իշխանության համար գործիք մահակ է հանդիսացել ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ։ Իմ պահանջը իրենց լիազորությունները գերազանցած, բացառապես սադիստական ակտերով ոստիկաններից ազատվելը և նրանց պատժելը։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անկախ ավականու ընտրությունների քարոզ արշավից Ռաֆի Հովանիսյանը շարունակում է իր շարժումը, որը նա կոչել է Նոր Հայաստան։ Այսօր նա վերսկսել է մարզային այցելությունները։ Վանաձորում այսօր նա արդեն հանդիպում է անցկացրել տեղի մամուլի ակումբում, լսենք Նարե Սահակյանի հաղորդումը։
Ժառանգություն կուսակցության ղեկավար նախագահական ընտրություններում պաշտոնապես երկրորդ տեղը զբաղեցրած թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանը վանաձորցիներին ներկայացրեց Նոր Հայաստանի շարժման փուլը։ Վանաձորի Լոռի մամուլի ակումբում հավաքվել էին Ռաֆի Հովանիսյանի մի քանի տասնյակ համակիրներ, վերջիններիս էլ Հովանիսյանը տեղեկացրեց պայքարի նոր փուլի մասին, հայտարարելով, որ անցնում են կազմակերպչական գաղափարական նոր փուլ, որը ենթադրում է նոր քաղաքացիական շարժում,
որը ենթադրում է հավաքական պատասխանատվություն յուրաքանչյուր քաղաքում և մարզ կենտրոնում գազմ գոմի դնել, որը մեր ձեռքում վերցնենք մեր ճակատագիրը։ Եթե մեկը ունեզրկվի առանց որևէ իրավական հղման, օրենքի կիրառման, մենք միասին պիտի կաննենք։
Նոր նախագահություն, նոր մարզպետարան, նոր քաղաքապետարան կարող ենք ունենալ ոչ թե կախարդական փայտիկով, այլ պայքարի միջոցով, ասաց Հովանիսյանը։ Մեկ ամսից պետք է ներկայացնեն Նոր Հայաստանի իրենց առաջարկը, պետք է ունենան այն պատասխանը, որ ժողովուրդը սպասել է։
Հենց այսօրվանից սկսում ենք մի ամսվա շրջան, որտեղ մենք պիտի ներկայացնենք Նոր Հայաստան մեր այլընտրանքը, մեր առաջարկը, մեր շարժումը։ Թող լինի բանավեճ, թող լինի գնահատական և քննադատություն, բայց սրա արդյունքում մի ամիս անց որոշ շաբաթներ անց մենք պիտի ունենանք այդ պատասխանը, որը ժողովուրդը սպասել է, բայց դանը նստելով ոչ մի բան չի փոխվի, ինչպես լիքը մարդիկ դանը նստեցին։
Անդրադառնալով ապրիլի 9-ի իրադարձություններին, Հովանիսյանն ասաց, որ ոմանք եկել էին եւ ուզում էին մեկ օրում ինչ-որ բանի հասնել։ Արդարությունը մի ակնթարթում չի ծնվում, բայց այդքումն արդեն եղել է, իր խոսքում նշեց Հովանիսյանը, նաեւ հայտարարեց, որ իրենք հասել են արդեն կատար, կամ պետք է շարունակել պայքարը, կամ պետք է նահանջել։ Միևնույն ժամանակ շեշտեց, որ դա միայն Ռաֆիի գործը չէ, այլ յուրաքանչյուր ոք պետք է պայքարի։
3-4 ամիս առաջ մեծ-մեծ խոսացողները հիմա չէին հավատում, չէին մասնակցում։ Հիմա ուզում են ինչ-որ դապիների վրա ինչ-որ բան անել, թող անեն, բայց հիմա մեր ձեռքում է, մենք այս գադարը պիտի անցնենք միասին, թե պիտի նոր Հայաստան, թե պիտի հետ նահանջ թույլ տանք, այս վիճակի վրա ենք մենք։
Նշեմ, որ Ռաֆի Հովանիսյանը Բանաձորում համակիրների հետ հանդիպելուց հետո շարունակում է իր մարզային հանդիպումները Գյումրիում։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ավականու քարոզարշավի նյութերին մենք դեր կանդրադառնանք։ Ես հիմա նշեմ, որ այս պահին Ռաֆի Հովանիսյանը արդեն Գյումրիում է, նրա հանդիպումները Գյումրիում, նրա հանդիպումները ընտրողների հետ, նրա նոր Հայաստան նախաձեռնությունը, որը նա ներկայացնում է Գյումրիում, ուղիղ հեռարձակվում է ինտերնետային մեր կայքով, այցելեք 3w.azatutyun.am եւ դուք ուղիղ եթերում կարող եք հետևել Ռաֆի Հովանիսյանի ինտերնետային, Ռաֆի Հովանիսյանի հանդիպումներին Գյումրիում։ Անցնելով մեր հաջորդ թեմային, նշեմ, որ դա ընտրությունների եւ ոստիկանության մասին է։ 20 տարիների ընթացքում Հայաստանի ինդիմությունը միշտ մեղադրել է ոստիկանության ընտրությունների արդյունքները տարբեր ձևերով կեղծելուն մասնակցություն ունենալու մեջ։ Այս տարվա ընտրություններում ոստիկանությունում հատուկ մարմին է ստեղծվում, որը պետք է օպերատիվ կերպով արձագանքի խախտումների մասին լուրերին։ Ոստիկանությունը նաև համագործակցության կոչ է արել քաղաքական ուժերին, լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ոստիկանությունը համագործակցության առաջարկ է անում Երևանի ավականո ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերին համատեղ ջանքերով արդար եւ թափանցիկ ընտրություններ ապահովելու նպատակով։ Այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ ոստիկանությունը հավաստիացնում է, որ անհետևանք չի մնալու ոչ մի ահազանգ, տեղերից ստացվող ոչ մի տեղեկատվություն։ Ընտրությունների բնականոն ընթացքը ապահովելու նպատակով գործում է համակարգող խումբ, որը կոչված է արձագանքել ինչպես քաղաքական ուժերի, այնպես էլ ապօրինությունների վերաբերյալ շարքային քաղաքացիների բոլոր ահազանգերին։ Մինչ այս հայտարարությունը Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը նախորդին ոստիկանության պատասխանատուների հետ օպերատիվ խորհրդակցություններ հրավիրել, որի ժամանակ շինծու է որակել Հայաստանի մարզերից ընտրողներ բերելու և Երևանում գրանցելու մասին քաղաքական ուժերի պնդումները, դրանք բնորոշելով ոստիկանությանը վարկաբեկելու միտումներ։
Ընտրությունները պետք է ըստ պաշտաճի անցնեն, որովհետև արդեն վարկաբեկման թեման ները սկսել են, որպես կանոն թիրախանդրվում ոստիկանությունը, արդեն գնում են խոսակցություններ ոչ գյուղերից, շրջաններից, մարդկանց քաղաքացիներին են բերում գրանցում, նմանատիպ շինցու ցանկացած խոսակցություններին պաշտոնապես պատասխան տալ, այլևս չի կարելի անդուրժել, որ ամեն մեկ իր գործնեությունը, իր հեղինակությունը, իր քարոզարշավը եւ այլ երևույթները կարոցի ոստիկանության վրա, որովհետեւ ոստիկանությունը գործում է պարզ եւ ճշմարիտ։
Ոստիկանապետը նաեւ հավաստիացնում է, որ Երևանի ավականո ընտրություններում չեն կրկնվելու նախկինում տեղ գտած թերությունները, իդեպ նա հատուկ անդրադարձել է ընտրատեղամասերի դիմաց կրիմինալի թաղային հեղինակությունների կուտակումների խնդրին։
Ես ուզում եմ, որ այս ընտրությունների ժամանակ ապահովենք մեզ կրիմինալի հեղինակությունների և այլ երևույթների ամենախայտաբղետ կուտակումների ընտրատեղամասների շրջակայքում։ Մեր վրա է դրված ապահովել ընտրությունների բնականոն ընթացքը, եւ դա մենք պետք է կատարենք անթերի։
Ոստիկանությունը նաեւ շեշտել է իր վերքաղաքական և վերկուսակցական լինելը, հայտարարելով, որ գործով ապացուցել է, որ իր խնդիրը հասարակական կարգ ու կանոնի պահպանումն է, հանրային հավաքների մասնակիցների անվտանգության ապահովումը։ Մինչդեռ Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցող ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը վերապահումով են վերաբերում ինչպես այս, այնպես էլ պարզ և ճշմարիտ գործելու մասին պնդումներին։ Բարև Երևան Դաշենքի ցուցակում ընդգրկված ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Ստեփան Սաֆարյանը մեզ է զրույցում համոզված էր, որ եթե ոստիկանությունը անաչառ և թափանցիկ աշխատի, իշխող կուսակցության թեկնածուները պարզապես չեն կարողանա հաղթել ընտրություններում։ Նա ընտրացուցակների ուրջացման մասին իրենց մշտական պնդումները համարում է ոչ թե ոստիկանությանը վարկաբեկելու փորձ, այլ ահազանգ։
Ոստիկանապետը փորձում է ուղղակի փրկել իր համակարգի հեղինակությունը, ես դա մարդկայինորեն հասկանում եմ, բայց ներեցեք, դա իրավիճակի ցույցում չէ, այդ ահազանգը մեկ տեղից չէ, որ գալիս է, և արդեն որ երրորդականը տեսնենք տեսնում, եթե նույնիսկ ոստիկանությունը ինքը չերկել, անզորություն հայտնելով, թե ես ինչ կարող եմ անել, եթե ինչ-որ մեկը համաձայնում է, որ իր տան վրա հաշվարվի այլ մեկը, որ բերված է, այսինքն ոստիկանությունը ի տարբերություն Վլադիմիր Գասպանի առած այս հայտարարության նաև ունի այլ խոստովանություն անզորության մասին, որ ինքը չի կարող դրա դեմ պայքարել։ Ես կարծում եմ, որ ոստիկանությունը չի էլ ուզում պայքարել, որովհետև եթե ոստիկանությունը կատարի օրինավոր իր բոլոր պարտականությունները, ապա տալ մարդկան ընտրվելու շանս չի ունենա ոչ միայն, այլ նաև առաջին եռյակում լինելու շանս չի ունենա։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը ոստիկանությանը մեղադրում է անգործության մեջ, պնդելով, որ ոչ միայն ոստիկանները չեն միջամտում իշխող կուսակցության համակիրների կողմից իրենց քարոշչությանը խոչընդոտելու փորձերին, այլև իրավապահներն են երբեմն խոչընդոտում կոնգրեսի խաղաղ ակցիաների անցկացմանը։ Հայազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին ուղղված իր նամակում վկայակոչել է ապրիլի 17-ին և 18-ին Ավանում ու կենտրոնում քարոշչության ժամանակ իրենց ակտիվիստներին ահաբեկելու հանրապետականի համակիրների փորձերը, սպառնալիքները, քարոշչության դադարեցման պահանջները։ Ապրիլի 20-ին արդեն ձեր ենթակայության տակ գտնվող ոստիկանական ստորաբաժանումները խոչընդոտել են կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստների կողմից Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց կազմակերպված ակցիայի իրականացմանը, մասնավորապես ոստիկանությունը կոպտորեն խախտելով քաղաքացիների ընտրական իրավունքը, պատնեշներ է կազմակերպել երթի մասնակիցների առաջ, այնուհետև բռնություն կիրառել խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ, նշել է Զուրաբյանը, եզրակացնելով քաղաքական չեզոքություն պահպանելու փոխարեն ոստիկանությունը կատարում է իշխող քաղաքական ուժի ապօրինի հրամանները։ Երևանի ավականու ընտրություններում կոնգրեսի նախընտրական ցուցակում ընդգրկված Վլադիմիր Կարապետյանը մեզ զրույցում հայտարարեց, որ Վլադիմիր Գասպարյանի նախորդի հավաստիացումներին կհավատան միայն այն դեպքում, եթե նա պատժի քաղաքապետարանի մոտ ոստիկանների աշխատանքը համակարգած Վալերի Օսիպյանին, այդ օրը նրա վարքագծի և հետևյալ հայտարարություն համար։
Նա ասում է, որտեղ կա Հայազգային կոնգրեսը, այնտեղ կան անկարգություններ, այսինքն ակնհայտ քաղաքական ուղղվածություն ունեցող հայտարարություն։ Կարծում եմ, որ Վլադիմիր Գասպարյանը, եթե հավատարիմ է իր խոսքերին, եթե դա սպայի խոսք է, ապա առաջին հերթին նա պետք է պատժի Օսիպյանին նման քաղաքական հայտարարությունների համար։ Եթե Օսիպյանը ազատվի աշխատանքից, ես կհամարեմ, որ Վլադիմիր Գասպարյանի խոսքը արժեք ունի։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարձրաստիճան անձանց էթիկայի հանձնաժողովը մի գործ է վարույթ ընդունել, որի նպատակն է ստուգելու պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի գործերը, որպեսզի պարզ լինի, թե ինչի մասին է խոսքը։ Նշեմ, որ օրենքը պաշտոնյաններին, պատգամավորներին չի թույլատրում բիզնեսով զբաղվել, բայց շատերը պնդում են, և հասարակական կազմակերպությունները, և մամուլ իր հրապարակումներով, որ պաշտոնյանները զբաղվում են բիզնեսով, պարզապես դրանք գրանցում են իրենց ազգականների, ընտանիքի անդամների վրա, և այդպիսով շրջանցում են օրենքի պահանջները։ Գագիկ Խաչատրյանի մասով բազմաթիվ հրապարակումներ են եղել, և ահա կոռուպցիայի դեմ պայքարող կազմակերպություններից մեկը, Transparency International-ի հայկական տեղական կազմակերպությունը, այդ հրապարակումների հիման վրա դիմում է ներկայացրել նախագահի աշխատակազմում գործող բարձրաստիճան անձանց էթիկայի հանձնաժողովին, և հանձնաժողովը ընդունել է այդ դիմումը, վարույթ է վերցրել, որպեսզի դա ուսումնասիրի։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պետիկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանին բարձրաստիճան պաշտոնատարանձանց էթիկայի հանձնաժողովը հրավիրել է Բաղրամյան 26, Հայաստանի նախագահի նստավայրում գործող բարձրաստիճան պաշտոնատարանձանց էթիկայի հանձնաժողովը ապրիլի 13-ին որոշել է վարույթ հարուցել Պետիկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի նկատմամբ։ Հանձնաժողովը պետք է ստուգի, կա արդյոք շահերի բախում Խաչատրյանի անվան հետ կապվող բիզնեսների եւ նրա պաշտոնավարման միջեւ։ Բարձրաստիճան պաշտոնատարանձանց էթիկայի հանձնաժողովը Պետիկամուտների կոմիտեի նախագահին առաջարկել է վարույթ հարուցելու մասին որոշումը ստանալուց հետո 10-օրյա ժամկետում ներկայացնել բացատրություններ եւ առարկություններ։ Էթիկայի հանձնաժողովը վարույթ է հարուցել Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի դեկտեմբերի 17-ի դիմումի, ինչպես նաեւ Հայաստանի քաղաքացի Նիկողոսյանի անցյալ տարի ներկայացած 3 դիմումների հիման վրա։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը 2012 թվականի դեկտեմբերի 17-ին բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովին հասցեագրած դիմումի մեջ վկայակոչել է մասնավորապես հայկական ժամանակ օրաթերթի 2012 թվականի հոկտեմբերի «Մենք ու մերոնքով աշխատում են» վերնագրով հրապարակումը Գագիկ Խաչատրյանի անվան հետ կապված բիզնեսների մասին։ Ըստ այդ հրապարակման Գագիկ Խաչատրյանին է պատկանում հաշվիչ դրամարկղային կտրոնների թուղթ մատակարարող Alexserv ընկերությունը։ Transparency International-ը նաև գրել է, որ ըստ հրապարակումների Պետիկամուտների կոմիտեի նախագահի անվան հետ են կապվում սննդամթերքի ներկրմամբ զբաղվող Apeiron, Megafood ընկերությունները, Galaxy Supermarket-ը եւ նույն անունով հացի գործարանը, Mega Motors ընկերությունը, Mega Sport խանութների ցանցը, Chronograf թանկարժեք ժամացույցների խանութ սրահը, ֆիքսված հեռախոսակապ ինտերնետ արբանյակային հեռարձակում ապահովող Ucom ընկերությունը, Amasia-ի կաթի գործարանը, Allianz Max-ային տերմինալը եւ սա ամբողջը չէ։ Պետեկամուտների կոմիտեի լրատվական ծառայությունն այսօր հետաձգեց Ազատություն ռադիոկայանի գրավոր հարցերին պատասխաններ տալը։ Մամուլում հանրության շրջանում Գագիկ Խաչատրյանի բիզնեսների վերաբերյալ պնդումների պարագայում Պետիկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանը վերջերս Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել էր, թե Գագիկ Խաչատրյանը բիզնեսներ չունի։
Պարոն Խաչատրյան անձամբ ինքը բիզնեսով չի զբաղվում։
Իսկ Գագիկ Խաչատրյանի նկատմամբ վարույթ հարուցելու վերաբերյալ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի որոշումից 2 օր անց Պետիկամուտների կոմիտեի պաշտոնական կայքում հրապարակվել է կոմիտեի պարզաբանումը, ըստ որի որոշ լրատվամիջոցներ շարունակում են Պետիկամուտների կոմիտեի նախագահին սեփականություններ վերագրելու գործընթացը։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նշված էր անգամ Պարսկական շահին հարիր ունեցված 20 մեջբերում էր։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փոխտնօրեն Սոնա Եվազյանն այս կապակցությամբ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտնեց իր դիրքորոշումը։
Գիտեք, միգուցե իսկապես այդ մասշտաբները համադրելի են շահերի ունեցվածքի հետ, մենք չգիտենք, որովհետև մեր երկրում ակնհայտ է, որ հարստությունը թալանվում է մի խումբ, հա, մարդկանց կողմից, եւ այդ խումբ մարդիկ պետք է բացահայտվեն եւ չի բացառում, որ այո, նրանք ունենան նաեւ շահերի ունեցվածքի հետ համադրելի ինչ-որ ունեցված եւ գումարներ։
Պետիկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալն ավելի վաղ նաև անդրադարձել էր իր ղեկավարի հարազատների բիզնեսներին։
Իմ տեղեկություններով, իմ իմանալով նաև, որ նրա մերձավորները կարող են զբաղվել ձեռնակատարական գործներով, պատմիսի համանախագահում չկա։
Սոնա Այվազյանն այս առնչությամբ կարևորեց հետևյալ հարցադրումները.
Որքանով է նրան փոխկապակցված անձիկներ գրաված այդ բիզնեսներում եւ որքանով է նա այդ պաշտոնական դիրքը օգտագործել, որպեսզի այդ բիզնեսները ունենային։ Պետք է նաեւ ուսումնասիրեն, թե որքանով են այդ բիզնեսները իրենց հարկային պարտավորությունները կատարել։
Տվյալ դեպքում ըստ Սոնա Այվազյանի Պետիկամուտների կոմիտեի նախագահը հաշվետու է հանրությանը, քանի որ սնվում է հանրության հարկերից, այնպես ինչպես մի շարք այլ պաշտոնյաներ։
Նրանք պետք է բացատրեն, թե եթե ունեն ինչ-որ անհասկանալի ոչ ողջամիտ, հա, ծավալների մասշտաբների հասնող գույք կամ եկամուտներ, ապա նրանք պետք է բացատրություն տան, թե դա որտեղից է գոհանում եւ հիմնավոր են։
Նկատի ունենալով Երևանի ոստիկանապետի պաշտոնանկությունը, որի պատճառն ըստ պաշտոնական բացատրության բիզնեսի եւ պաշտոնավարման անհամատեղելիությունն է, Սոնա Այվազյանը նշեց, որ եթե բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը հիմնավոր համարի, որ Գագիկ Խաչատրյանը եւս զբաղվում է բիզնեսով, ապա դա կստեղծի բոլորովին նոր իրավիճակ։
Եթե դա եղավ, կնշանակի մեր կառավարությունը որթեգրել է այդպես հակակոռուպցիոն մոտեցում եւ որոշել է ազատվել բիզնեսմեն պաշտոնատար անձանց և իրենք էլ փորձում են արդեն ձերբազատվել իրենց ունեցած բիզնեսներից, հա, կառավարության ներկայացուցիչները, դա մենք միայն կարող ենք ողջունել, դա մեր ասած ինքնամաքրման առաջին քայլերը կարող են լինել։
Եվ հիշեցնեմ, օրերս Էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ Էմիլ Բաբայանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշել էր, որ հանձնաժողովը վարույթ հարուցելու դեպքում պարտավոր է որոշում կայացնել մեկ ամսյա ժամկետում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ժողովրդավարության մակարդակի մարդու իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ դրսի զեկույցներին իշխանական ճամբարը, իշխանական կուսակցությունները տարիներ շարունակ համարյա միշտ նույն ձևով են արձագանքում, գրելով, թե զեկույցների գնահատականները անհիմն են։ Նույն տոնայնության մեջ արձագանքները երբեմն ավելի կոշտ են լինում, ասենք դրսից փորձում են խարխլել մեր երկիրը և այլն։ Իսկի տարբերություն իշխանությունների ընդդիմությունը իրավապաշտպանները միշտ պաշտպանել են դրսի զեկույցները, երբեմն նույնիսկ նշելով, որ ավելի մեղմ են նրանք վերաբերում, պետք էր ավելի խիստ քննադատել։ Օրերս հրապարակվել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության ամենամյա զեկույցը, որի շուրջ արձագանքները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանի ամուսմամբ ԱՄՆ պետքարտուղարության օրերս հրապարակած զեկույցը Հայաստանում մարդու իրավունքների վերաբերյալ փաստարկներից հիմնավորումներից զուրկ մի զեկույց է։ Նման կարծիք Սահակյանը հայտնեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։ Հիշեցնենք, ապրիլի 19-ին հրապարակված Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության զեկույցում նշված է, մեջբերում եմ. Մարդու իրավունքների ոլորտում Հայաստանի ամենանշանակալի խնդիրները 2012 թվականին Սեփական կառավարությունը փոխելու մարդկանց իրավունքի սահմանափակումն է եղել, կոռուպցիան, կառավարությունում թափանցիկության պակասը և դատական համակարգի սահմանափակ անկախությունը։ Մեջբերման ավարտը։
Եթե օրինակ այնտեղ Հայաստան բարերը փոխենք մեկ այլ բարով եւ հավասարապես կարող է վերաբերել նաեւ այլ պետությունների, նույն ժողովրդավարական, նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ մյուսների։
Կարդալուց այնպիսի տպավորություն է, որ ՊԴԵՊ-ը կամ իր փորձագետները նախաքննական մարմնի դեր են ստանձնել եւ տիրապետում են այնպիսի ինֆորմացիայի ապացույցների, որը հստակ նշում են ինչ-որ պրոցեսներ, շարունակեց Սահակյանը։
Հատկապես հանրակառավարությունների հետ, երբ որ նույն իրենց փորձագետները այս պարագայում նաև եւ շնորհավորել են դիտորդական առաքելություն իրականացնող հանը եւ նշել են, որ բավականին լուրջ առաջընթաց կա եւ այլ եւ այլ։ Այս առումով կարծում եմ փոքր նաև անհասկանալի է։
ՀԿ խորհրդարանական խմբակցության քարտուղարի խոսքով միևնույն ժամանակ այնպես չէ, որ մեր երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանվածության հետ կապված Հայաստանի իշխանությունները մտահոգություններ չունեն։
Մենք էլ ունենք այդ մտահոգությունը կապված եւ կոռուպցիայի հետ կապված եւ գաղութներում այն իրավիճակը, որը կա, հատկապես տեղերի առումով, երբ որ մի շարք կալանավայրերում թվաքանակ ավելի շատ է, որոնց հետ կապված մենք նաեւ որոշակի գործողություններ կատարում ենք եւ բոլորը գիտեն, որ կառուցվում են նոր շենք, որտեղ նաեւ ինչ-որ առումով նաեւ կբեռնաթափվի։
Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում իրավապաշտպան Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանելյանը համոզմունք հայտնեց, որ ԱՄՆ պետքարտուղարության զեկույցը արտահայտում է այն իրականությունը, որն առկա է Հայաստանում։
Ես ասեմ, որ երևի պետդեպարտամենտի զեկույցները, միակ զեկույցները Հայաստանի հանրապետության վերաբերյալ, որոնք լրիվ արտահայտում են իրականությունը։
Եթե դատարանների անկախության մասին խոսենք, իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են, որ դատաիրավական բարեփոխումներ են իրականացնում, որպեսզի անկախությունը մեծանա, դատական իշխանությունը կայանա, բայց պետ դեպարտամենտի զեկույցում մենք տեսնենք, որ նշվում է, որ դատարանները շարունակում են գործադիր իշխանության կողմից քաղաքական ճնշումների ենթարկվել։
Միանշանակ համաձայն եմ դրա հետ։ Այդ բարեփոխումները, որոնք ասվում են կամ արվում են, վերջանում են ինչ-որ կոնֆերանսներով կամ սեմինարներով։ Իրականում ոչ մի բարեփոխում չի կատարվում, իրոք դատական համակարգը վրա կռոմպացված է, եւ կռոմպացած դա միայն չի, որ դա այնմեն չի, որ փոխտալը առնելը, հա՞, հեռախոսային իրավունք աշխատում են շատ լուրջ։
Ինչի՞ նկատել,
որ վերևից զանգեր են կատարվում եւ հրամաններ են իջում դատարան, թե ոնց լինի այս կամ այն դատավճիռը։
Իսկ այդ պրակտիկան շարունակում
է։ Այո, միանշանակ։ Միանշանակ դատարանները մենն կախված գործադիր եւ այլ իշխանություններից, օլիգարխներից, նույն ոստիկանությունից, նույն դատախազությունից դատարանները շատ մենք կախված են։
ԱՄՆ պետքարտուղարության զեկույցը ըստ էության մեր իրականության հայելային արտացոլքն է, իր հերթին մեսեջ զրույցում ասաց իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանվածության վիճակը Հայաստանում վերջին տարիներին ինչ վիճակում է, ինքը չի փոխվում, ինքը մնում է նույն վիճակի, թե դրական տեղաշարժերը կան, թե բացասական տեղ
Դրական տեղաշարժ ասելը սխալ կլիներ, որևէ դրական տեղաշարժ չկա, բայց կան փոփոխություններ։ Այդ փոփոխությունները չի կարելի դրական տեղաշարժ անվանել։ Մի դեպքում ունենում են ենթադրենք 100-120 քաղաքական մանտարկյալ, մյուս դեպքում ունենում են 1 կամ 4 քաղաքական մանտարկյալ, այդ բան, բայց միևնույնն է, Հայաստանը շարունակում է ունենալ քաղաքական մանտարկյալ։ Մի դեպքում ընտրությունները կերտում են բռնի ուժով, բիրտ ցուցադրաբար ծեցելով, հայհոյելով, վստահված անձանց ձերբակալելով, ես չգիտեմ, արուն լվի կանելով, մյուս դեպքում ներով թվեր հայտարարելով եւ այն, այսինքն ըստ էության վերջին հաշվով իշխանությունները հասնում են իրենց նպատակին, այն է շարունակել մնալ իշխանության եւ այն է ստիպել մարդկանց հասկանալ, որ իրենց դեմ խաղ չկա։
Սարգիս Արությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբայանը, Հրայր Թամրազյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը եւ Արմեն Քոլոյանը։
Առաջին անգամ չեչեն ծայրահեղականները կարողացան ահաբեկչական գործողություն իրականացնել ամերիկյան հողի վրա։ Բոստոնի մարաթոնի ժամանակ ահաբեկիչների պայթեցրած ռումբերի հետևանքով զոհվեցին անմեղ մարդիկ, շուրջ 2 օր Բոստոն և Ուոթերթաուն քաղաքները կաթվածահար են եղել, քանդ որ Ուոթերթաունը հայտնի է Միացյալ Նահանգներում իբրև հայկական քաղաք և դա կարելի անվանել արևելյան ափի Գլենդել։ Այստեղ կան հայկական կազմակերպություններ, կուսակցությունների տեղական մարմիններ, ահաբեկչությունը իր հետևանքներն ունեցավ նաև մեր համայնքի վրա։ Արմեն, ամերիկացիները սակայն այս օրերին փորձում են հասկանալ, թե ինչու տեղի ունեցավ այս ահաբեկություն և ընդհանրապես ովքեր են այս չեչենները։ Փորձում են ուղղակի հասկանալ մի բան, որ նախկինում երբևէ չի եղել։
Այո, դա այդ ազգությամբ մարդկանց կողմից կատարված առաջին նման օրինակ գործողությունն է, և հիմա շատ են փորձում իսկապես հասկանալ, թե ինչը կարող էր դրդել այդ եղբայրներին նման քայլի, փորձում են հասկանալ նրանց հոգեբանությունը։ Շատ փորձագետներ նշում են, որ զոհված եղբայրը, Տամերլանը, ով 26 տարեկան էր, հավանաբար շատ մեծ ազդեցություն ուներ իր կրտսեր եղբոր վրա, Ջոխարի, ով փոխհրաձգությունից հետո թաքնվել էր և ի վերջո նրան հայտնաբերել են և ծանր վերքերով տեղափոխել են հիվանդանոց։ Այս պահին հետաքննությունների դաշնային ծառայության գործակալները այնտեղ սպասում են, երբ առիթ կստեղծվի զրուցել, հարցեր տալ այդ երիտասարդին։ Այդ մասին ասել է Բոստոնի ոստիկանության հանձնակատար Էդ Դեյվոն.
The suspect is in critical but stable condition. There is a special interrogation team from the Federal Bureau of Investigation that is standing by to talk to him.
Ժամանակին Ստալինի հրամանագրով տասնյակ հազարավոր չեչեններ պարտադրաբար փոխադրվել էին կենտրոնական Ասիա, այնտեղից 90-ականների սկզբին նրանց հայրը անզոր ցառնայվ մեկնել է Չեչնիա պատերազմը, երբ սկսվել է նա նորից վերադարձել է Ղրղստան, ապա մեկնել է Դաղստան, այնտեղ նա կին ունի, կինը ծագումով դաղստանցի է, այնտեղ էլ ծնվել են երեխաները, բայց այդ փոքրը Ջոխարով հիմա հիվանդանոցում է գտնվում, նա շատ աղոտ հիշողություններ պետք է որ ունենար իր հայրենիքի մասին, նա շատ ավելի ամերիկանացված էր, այսպես ասենք, ավակ եղբոր համեմատությամբ։ Հայրը անզոր ցառնայվը պնդում է, որ իր խոսքերով ասած սա սարկած գործ է, նա չի հավատում հայտնաստվյալներին, նա համոզված է, որ սա ինչ որ մի մեծ դավադրության ինչ որ մի մաս է։ Միայն շատ անսպասելի մի տեղեկություն հաղորդվեց, այնտեղ Բոստոնում բնակվում է նաև անզոր ցառնայևի եղբայրը, Ռուսլան Ցառնին, ազգանունը նա փոխել է, ով շատ անսպասելի մի բան է, որ այո, տղաներին դրդել են և ինչ որ մեկը եղել է, ով ծրագրել է այդ գործողությունը, նրանց ուղեղները այսպես ասած լվացել է, և իր համոզմամբ կա տեղեկություն, որ դա կարող էր լինել մի հայ, ով ընդունել է իսլամ։
I immediately called one of the acquaintances of mine and he said there is someone who brainwashed him, some newly convert to Islam of Armenian descent։
Երկե սա պարզապես պնդում է, որ ոչ մի կերպ
բնական է, քանի դեռ
ամերիկյան մամուլում որևէ կերպ այդ մասին դեպքում որ հաստատող տեղեկություն չկա,
որևէ բան չկա։
Եվ դա երզանկի երևույթ է, չէ՞, հայ կրոնափոխներ Միացյալ Նահանգներում, այն էլ Բոստոնում։ Լավ, Արմեն, նույնիսկ ինչ է հիմա, ինչ է կատարվում, ասենք հետաքննությունը։
Հիմա այսպիսի վիճակ է, երբ տղան ուշքի գա եւ կարողանա պատասխանել հարցերին, գուցե այս պահի դրությամբ նա արդեն պատասխանում է հարցերին, նրան կներկայացնեն մեղադրանք, հետաքննություն, դատ եւ եթե գործը անցնի դաշնային իշխանությունների վարույթ, ապա չի բացառվում նաեւ մահապատիժ։
Եվրամիությանը հաջողվեց վերջապես բանակցային սեղանի շուրջ համաձայնության եզրեր գտնել Կոսովոյի եւ Սերբիայի միջև։ Գյուրք, այս համաձայնությունը ինքնին շատ հետաքրքիր է, որ մեկնաբանները սա որակում են ինչ-որ իմաստով անուղակի ճանաչում Կոսովոյի Սերբիայի։
Նշեմ, որ արևմուտքում այս պայմանագիրը արդեն իսկ բնութագրել են որպես պատմական, քանի որ այսպիսով Սերբիան եւ Կոսովոն կարողացան որոշակի համաձայնության գալ Կոսովոյի հյուսիսում ապրող 50,000 սերբերի ճակատագրի հետ կապված։ Հարկ նշել, որ սա փաստացի միակողմանի զիջում է Բելգրադի կողմից, որովհետև եթե 2008 թվականից ի վեր, երբ Կոսովոն հրճակեց իր անկախությունը, սերբական կառավարությունը փաստորեն ղեկավարում էր այն բոլոր գյուղերն ու քաղաքները, որտեղ սերբերը մեծամասնություն էին կազմում, ապա այժմ փաստորեն Պրիշտինայի իշխանությունը ավելի հստակ կլինի այդտեղ բոլոր հարցերում, բացառությամբ առողջապահության եւ կրթության, Պրիշտինան որոշիչ դեր կունենա այդ համայնքներում կգործի Կոսովոյի ոստիկան ճիշտ է, ոստիկանապետերին կնշանակի տեղի իշխանությունը, եւ կամ մի խնդիր, որտեղ Կոսովոյի ալբանացիները համաձայնել են զիջման գնալ, Կոսովոյի բանակը իրավունք չի ունենա մուտ գործել սերբաբնակ շրջաններ, դա հնարավոր կլինի միայն մի դեպքում, եթե դրա պաշտոնական թույլ տվությունը գա Բրյուսելից, այսինքն ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանից։ Այն խնդիրը, թե սա ճանաչում է թե ոչ, առայժմ հստակ պատասխան չունի, համենայն դեպս պայմանագրի ստորագրումից անմիջապես հետո Հաշիմ Թաչին Կոսովոյի վարչապետը հայտարարեց. Այս համաձայնագրի ստորագրմամբ Կոսովոն ճանաչվում է որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, ճանաչվում է նաև Կոսովոյի տարածքային ամբողջականությունը։ Ճիշտ է, այս պայմանագրում չկա ուղղակի դրույթ, որ Սերբիան ճանաչում է Կոսովոյի անկախությունը, սակայն փաստորեն ընդունելով, որ Կոսովոն այսուհետ կարող է ջանքեր գործադրել եվրոպական կառույցներին անդամակցելու համար, խոսքը նախ եւ առաջ ԵԱՀԿ մասին է, ինչպես նաև Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների մեկնարկը, փաստացի կերպով Սերբիան կարծես համակերպվում է այն մտքի հետ, որ Կոսովոն առանձին պետական միավոր է։ Դրա հետ մեկտեղ պետք է նշել, որ սրան ի պատասխան Եվրամիությունը մի քանի ժամ առաջ մի այնպիսի քայլ կատարեց, որին Բելգրադում բավական վաղուց էին սպասում Եվրամիության արտգործնախարարների Լյուքսեմբուրգում մեկնարկած հավաքի ժամանակ։ Եվրամիության գործադիր մարմինը, Եվրոպական հանձնաժողովը հանդես եկավ առաջարկով, որում մասնորաբար նշված է ակնհայտ է, որ Սերբիան մի շարք նշանակալի քայլեր է ձեռնարկել եւ լուրջ բարելավումներ արձանագրել Կոսովոյի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Դրանից ելնելով, Եվրամիությունը պետք է սկսի պաշտոնական բանակցությունները Սերբիայի անդամակցության շուրջ։ Մեկնաբանելով այս որոշումները եւ ֆուրփաթորը կնքված պայմանագիրը, Շվեդիայի արտգործնախարարը, որը եւս մասնակցում է Լյուքսեմբուրգյան հավաքին, նշել. Սա շատ լավ համաձայնագիր է, դրա իրագործումն իհարկե դյուրին չի լինի, սակայն կողմերն արդեն իսկ հատել են Ռուբիկոնը եւ հետ դարձի ճանապարհ այլևս չկա։ Նույն թեմային անդրադառնալով, Եվրամիության առանցքային անդամներից մեկի, Գերմանիայի արտգործնախարար Գիդո Վեստերվելեն Լյուքսեմբուրգում հավաքված լրագրողներին ասել է. Մեր ցանկությունն է, որպեսզի Կոսովոյի եւ Սերբիայի միջև կնքված համաձայնագիրը այժմ էլ կյանքի կոչվի։ Մեր տեսանկյունից այժմ դա ամենակարևորն է։
Այո, շատ հետաքրքիր է նաև, եթե վերցնենք այս համաձայնությունը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման այս կոնտեքստում, կարող է սա շատ նպաստավոր զարգացում լինել։ Շնորհակալություն, Գևորգ։ 5-7 օրը Մոսկվայի ժամանելու Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը նահանդիպելու է ռուսաստանցի իր գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովին։ Անցած շաբաթ էլ Մոսկվայի այցելել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Իդեպ, այս երկու նախարարներն էլ արդեն իսկ վերանշանակվել են Սերժ Սարգսյանի կողմից։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին և տեսնենք, թե ինչ հարցերի շուրջ կարող են բանակցել Էդուարդ Նալբանդյանն ու Սերգեյ Լավրովը։
Վերջին անգամ պաշտոնական այցով Նալբանդյանը Մոսկվայ էր 2011-ի հուլիսին։ Անշուշտ կքննարկվի Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ներկայիս փուլը երկու արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ, հատկապես որ անցած շաբաթ Ղարաբաղյան հարցը Լավրովը քննարկել էր իր թուրք գործընկեր Դավութով։ ընդունողնու հետ։ Եթե խոսելու լինենք հայ-ռուսական հարաբերություններից ընդհանրապես, ապա օրակարգի հիմնական հարցն այսօր Հայաստանի հնարավոր մասնակցությունն է Պուտինի նախաձեռնած Եվրասիական միությանը։ Արդեն պարզ է, որ Հայաստանի մասնակցությունն այս միությանը ամբողջական չի լինի, թեև հիշեցնեմ, անցած շաբաթ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Վիկտոր Խրիստենկոյի հետ հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանդրադարձել էր Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցին և մասնավորապես Խրիստենկոյին հարցրել էր.
Связи с Арменией. У нас же нет общей границы между странами таможенного союза и Арменией. Какое здесь может быть решение? Есть ли какие-то ограничения?
Կան արդյոք սահմանափակումներ Հայաստանի դեպքում, եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանը Եվրասիական միության և որևէ անդամ պետության հետ չունի ընդհանուր սահման. Ի պատասխան Խրիստենկոն ասել էր, որ կան նման մեխանիզմներ և նույն Եվրամիության օրինակներ բերել։ Եվ վերջում հրերը, ասեմ, որ առաջկա օրերին հայկական մի շարք միջոցառումներ են անցնելու այստեղ Մոսկվայում, խոսքը իհարկե ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված միջոցառումների մասին է, բայց պետք է արձանագրել, որ բոլոր այս միջոցառումներն, այսպես ասեմ, դուրս չեն գալիս համայնքային միջոցառումների շրջանակներից։
Ավարտեցինք այսօր ամօրը, որը պատրաստել էին Մոսկվայի Մազա Բաբայանը, Պրահայում Արմեն Քոլոյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը, մոլորակը վարեցրել Թամրազյանը։
Հայաստան, Վարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հանդիպումներ է անցկացրել Երևանի թաղամասերում, մասնավորապես Էրեբունիում։ Այս կուսակցության ավականու ընտրությունների առաջին տեղում նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն է։ Նա ժամեր առաջ Facebook-ի իր էջում գրել է. «Այսօր հաշվի առնելով երկրում ստեղծված քաղաքական իրավիճակը եւ առաջիկա տարիներին սպասվող ներքաղաքական հնարավոր զարգացումները եւ հատկապես այն, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը առանց ինքն իրեն ընդդիմադիր հրճակելու այդպիսի դերակատարում է ստանձնել, ես կարծում եմ, որ Բարգավաճ Հայաստանը խորհրդարանի սեպտեմբերյան նստաշրջանի սկզբում պետք է փոխի իր քաղաքական կարգավիճակը և իրեն հրճակի ընդդիմադիր կուսակցություն»։ Նշեմ, որ ավելի վաղ Օսկանյանը չէր ասում ընդդիմադիր, այլ Բարգավաճ Հայաստանի մասին ներկայացնում էր որպես այլընտրանք իշխանություններին։ Հիմա նա փաստորեն ասում է, որ Բարգավաճ Հայաստանը պետք է դառնա ընդդիմադիր կուսակցություն։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Երևանի ավականու ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակը գլխավորող նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը Facebook-յան իր էջում կատարել էր հետևյալ գրառումը, մեջբերում եմ. «Հաշվի առնելով երկրում ստեղծված քաղաքական իրավիճակը եւ առաջիկա տարիներին սպասվող ներքաղաքական հնարավոր զարգացումները եւ հատկապես այն, որ ԲՀԿ-ն առանց ինքն իրեն ընդդիմադիր հրճակելու այդպիսի դերակատարում է ստանձնել, ես կարծում եմ, սա իմ անձնական տեսակետն է, որ Բարգավաճ Հայաստանը խորհրդարանի սեպտեմբերյան նստաշրջանի սկզբում պետք է փոխի իր քաղաքական կարգավիճակը եւ իրեն հրճակի ընդդիմադիր կուսակցություն։ Համոզված եմ, որ դրանից կշահի երկիրը քաղաքական համակարգ է վերջի վերջո քաղաքացին»։ Մեջբերման ավարտը։ Այսօր Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանում ավականու ընտրությունների քարոզարշավի շրջանակում ԲՀԿ-ի հանդիպման ժամանակ կուսակցության ղեկավար անդամ պատգամավոր Նայարա Զոհրաբյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչպես է վերաբերվում ընդդիմադիր հրճակվելու Օսկանյանի դիտարկմանը։
«Մենք բաց հրապարակային քննարկումների կողմնակից կուսակցություն ենք եւ ցանկացած հարց, այդ թվում նաեւ պարոն Օսկանյանի առաջ քաշած թեզը, իհարկե կուսակցությունում քննարկման ենթակա հարց է, ի վերջո նաեւ ընդդիմություն հասկացությունը մեզանում խիստ հստակեցման կարիք ունի, մենք տեսել ենք, թե ընդդիմադիրներն ինչպես են այսպես կոչված ընդդիմադիրները հաճախորդանում, ինչպիսի ընդդիմադիրականներ են այսպես մեծ աղմուկով պայթում եւ այլն, այսինքն ընդդիմություն հասկացությունը մեզանում եւս հստակեցման կարիք ունի»։
Նայարա Զոհրաբյանն ասաց, որ պատրաստվում է առաջիկա օրերին համապատասխան փոփոխություն առաջարկել ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում,
որտեղ ին վստահ գնահատմամբ անհեթեթ դրույթը, որ ընդդիմադիր է համարվում են քաղաքական ուժը, որն յուրաքանչյուր նստաշրջանի սկզբում կհայտարարի այդ մասին, այդպես էլ կհամարվի առաջարկել եմ այդ ապուշագույն դրույթը հանել, իհարկե դա հիմնված է Եվրոպայի խորհրդի որոշ հանձնարարականների վրա, նաև մի քանի երկրներ այդ պրակտիկան կիրառում են, բայց ես կարծում եմ, որ մեզանում այդ սկզբունքը բացարձակապես կիրառելի չէ, ի վերջո ընդդիմություն դնում են գործողությունները իրենց քաղաքական օրակարգով իրենց արածով եւ իրենց աներիքով սա է խնդիրը։
Զորաբյանի կարծիքով իշխանություններին որպես լրջագույն այլ ընտրանք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն է։
Հիմա անունը կդնենք անդիմություն, թե անունը կդնենք այլ ընտրանք, ըստ էության դա մեծ առումով մեր քաղաքական օրակարգում, մեր արժեվ դրած խնդիրների, մեր նպատակների, մեր ծրագրերի մեջ մեծ առումով ոչինչ չի փոխում։
Արդեն երեպունցիների հետ զրուցելիս Նայարա Զորաբյանը մի ուշագրավ հայտարարություն արեց անցած նախագահական ընտրությունների հետ կապված։
Տղաօրը պարոն Ծառուկյանը ինքը կասի, թե որոնք էին իրական, շատ բարոյական, շատ մարդկային պատճառները, որ ինքը կայացրեց որոշում չառաջադրվելու։
Երեբունի վարչական շրջանում մի քանի տասնյակ քաղաքացիների առջև ԲՀԿ-ականներ Վարդան Օսկանյանն ու Նայարա Զորաբյանը խոսեցին այն ծրագրերի մասին, որոնք պատրաստվում են իրականացնել Երևանի ավականո ընտրություններում հաղթելու դեպքում։
Եթե քաղաքական ուժերի, եթե Բարգավաճ Հայաստանի հաջողվի այս ընտրություններում բեկում մտցնել, եթե մեզ հաջողվի կոտրել հանրապետական կուսակցության իշխանության քաղաքական մենաշնորը, ապա մենք լրջագույն փոփոխությունների ականատես կարող ենք լինել ոչ միայն Երևանում, այլև սկսելով Երևանից, մենք այդ փոփոխությունները դարձնելու ենք շարունակական եւ մեր հստակ քայլերը փոխելու հանրապետությունում իրավիճակ, փոխելու համակարգային լրջագույն փոփոխություններ երկրում անելու լինելու են շարունակական եւ հետեւողական։
Երևանյան շրջայցերի ընթացքում համոզվել ենք, որ չկա որևէ խնդիր, որը հնարավոր չլինի լուծել քաղաքական կամքի առկայության դեպքում, ասում է Զորաբյանը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովի այսօրվա նիստում լսվել է ԵԽԽՎ-ի դիտորդների զեկույցը Հայաստանի նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ։ Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյատյանը։
Փետրվարի 18-ին Հայաստանում անցկացված նախագահական ընտրությունները առաջընթաց արձանագրեցին 2008 թվականի համեմատ եւ աչքի ընկան հիմնարար ազատությունների նկատմամբ հարգանքով, հայտարում է Եվրախորհրդի խորհրդանական վերաժողովի դիտորդական առաքելությունը, միաժամանակ փաստելով, որ առաջընթացից բացի արձանագրվել են նաեւ մի շարք լուրջ բաց թողումներ։ Դիտորդական առաքելության զեկույցը վերաժողովում այսօր ներկայացրեց ընտրություններին հետևած եվրոպացի պատգամավորներից մեկը, ավստրիացի Շտեֆան Շնենախը, ով քվեարկության ընթացքը բնորոշեց Բեկումնային նախորդ ընտրությունների
համեմատ։
Ես հետևել եմ ընտրություններին նաև 2012 թվականի ընթացքում եւ այն ժամանակ արձանագրեցի, որ Հայաստանը դեռևս հերոյ է ազատ եւ արդար ընտրությունների անցկացումից։ Այս անգամ սակայն ընտրությունները առաջընթաց արձանագրեցին, կարելի ասել թրիչքային առաջընթաց։ Իհարկե արձանագրվել են նաև խախտումներ, սակայն դրանք եզակի բնույթ են կրել։ Այդ իսկ պատճառով կարծում եմ, կարելի է խոսել ազատ եւ ժողովրդավարական ընտրությունների մասին, հայտարարեց ավստրիացի պատգամավորը։ Թերևս սրանք իսկապես ամենալավ ընտրություններն են Հայաստանի պատմության մեջ, իր հերթին փաստեց ֆրանսիացի պատգամավոր Ռենե Ռոկեն, հավելելով. «Սա անկասկած Հայաստանի ժողովրդավարության հաղթանակն է»։ Խոսելով առաջընթացի մասին, Եվրախորհրդի խորհրդանական պատվիրակությունը միաժամանակ փաստեց, որ ժողովրդավարությունը Հայաստանում դեռևս վերջնականապես կայացած չէ, ընտրական գործընթացն էլ էական բարեփոխումների կարիք ունի։ Հիմնական մտահոգությունների շարքում դիտորդական առաքելությունն առանձնացրեց վարչական ռեսուրսի չարաշահումը, գործող նախագահի աջակիցների կողմից քվեարկությանը միջամտելու փորձերը, ընդգծելով, որ այս բաց թողումները հակասում են ժողովրդարական ընտրությունների անցկացման եվրոպական չափանիշներին։ Նախագահական ընտրություններից 2 ամիս անց եւ Երևանի քաղաքապետի ընտրություններից շաբաթներ առաջ այսօր հրապարակած զեկույցում Եվրախորհրդի դիտորդները կոչենանում Հայաստանի իշխանություններին շտկել այս թերացումներն ու երաշխավորել, որ դրանք չկրկնվեն հետագա թե համապետական, թե տեղական ընտրությունների ընթացքում։ Հարկ է անել ամեն ինչ, որպեսզի հայ ընտրողների մոտ վերականգնվի հավատ ընտրությունների նկատմամբ։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է պահանջել, որ իշխանությունները հավասարապես կիրառեն օրենքը բոլոր ընտրակեղծ արարների նկատմամբ եւ պատժեն բոլոր մեղավորներին, հայտարարեց ավստրիացի պատգամավոր Շտեֆան Շնենախը։ Անդրադառնալով նախագահական ընտրությունների քաղաքական ենթատեքստին, Եվրախորհրդի դիտորդական առաքելությունը ափսոսանքով փաստեց, որ այս անգամ 3 հիմնական քաղաքական ուժեր, այդ թվում խորհրդարանի ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունը, թեկնածու չարաչադրեցին։ Ընդդիմադիր ուժերն էլ չկարողացան համաձայնության գալ մեկ միասնական թեկնածու առաջադրելու շուրջ։ Արևմտյան մյուս դիտորդների նման Եվրախորհրդի խորհրդանական վերաժողովի ներկայացուցիչները ևս փաստում են, որ գործող նախագահից բացի մյուս բոլոր թեկնածուները մտահոգություններ են հայտնել ընտրացուցակների ճշգրտության վերաբերյալ, պնդելով, թե ընտրողների թիվը խիստ ուրճացված է, այդուամենայնիվ որևէ փաստ չեն ներկայացրել այս պնդումները ապացուցելու համար։ Դիտորդական առաքելությունը նաև փաստում է, որ կրկնակի քվեարկությունը բացառելու համար օգտագործվող թանաքանյութը, որը պետք է պահպանվեր 12 երկու ժամ պարզվել է, որ շատ հեշտությամբ մաքրվում է, չնայած կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կատարած փորձարկումներին։ Թանաքանյութի հետ կապված խնդիրներն ազդում են ընտրողների վստահության վրա և դրա կիրառումը պետք է վերանայվի, հայտարարում է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերաժողովերի տրթական առաքելությունն ու հավելում։ Ընտրությունների նկատմամբ հասարակության վստահությունը երաշխավորելու համար մենք ակնկալում ենք, որ Հայաստանի իշխանությունները կհետաքննեն կեղծիքների մասին բոլոր պնդումներն ու կպատժեն մեղավորներին օրենքի տարին համապատասխան։ Նշենք, որ այսօր հայաստանյան ընտրությունների վերաբերյալ հնչած մոտ 1 տասնյակ դրական ելույթների շարքում առանձնացավ շվեդ պատգամավոր Մարիետա Դելունդինը, ով պնդեց, թե իր տեսածը առաջընթացից հեռու է եղել, սակայն իր դիտարկումները գործընկերների կողմից այդպես էլ հաշվի չեն առնվել։ Քվեարկության օրը ընտրողների ինքնությունը հաստատող փաստաթղթի որևէ ստուգում չէր իրականացվում, ուղղակի նայում էին լուսանկարներին, կնիքն էլ, որը դրվում էր կրկնակի քվեարկությունը բացառելու համար, հնարավոր էր շատ հեշտությամբ հեռացնել։ Ես տեսա, թե ինչպես հանձնաժողովներից մեկի անդամը ուղղակի վերցրեց ընտրողների ցուցակն ու դուրս եկավ անհայտ ուղությամբ, այլևս նրան չտեսա, հայտարարեց շվեդ պատգամավորը հավելելով. Եթե մենք իսկապես ուզում ենք օգնել Հայաստանին ժողովրդավարացման գործում, ապա պետք է ասենք ճշմարտությունը. Արդեն 20 տարի անցել անկախացումից և մինչ օրս Հայաստանում հնարավոր չի լինում անցկացնել առավել լավ ընտրություններ, որոնց արդյունքները նախ և առաջ կընդունվեն ընտրողների, ապա քաղաքական ուժերի կողմից։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիշեցնեմ, այս պահին Ազատություն TV-ն ուղիղ հեռարձակում է Ռաֆի Հովանիսյանի հանդիպումները Գյումրիում, այցելեք ինտերնետային մեր էջը www.azatutyun.am.